Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi kriptovalyutaga oid fatvo yuzasidan uzr so'radi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilarni sudda so'roq qilish boshlandi. O'zbekistonda bir qator yirik davlat korxonalaridan eksklyuziv huquqlar olib qo'yiladi. Qirg'iziston muftiyati bayroq yoqilishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Talibonni terror tashkilotlari ro'yxatidan chiqardi. Isroil G'azodagi janglarni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi fatvo markazi kriptovalyutalar bilan savdo-sotiq qilish shar'an joiz emasligi haqida 3 iyun kuni o'zi tomonidan yoyinlangan fatvoga raddiya berdi. Qayd etilishicha, bu fatvo ehtiyotsizlik oqibatida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va u kishining o'rinbosarlari Muborak Haj safarida ekani, mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz. Siz azizlardan uzr so'ragan holda ushbu fatvo ustidagi ilmiy tadqiqotlarni nihoyasiga yetkazib, qayta e'tiboringizga havola qilinishini ma'lum qilamiz, deyilgan tuzatish va uzrnoma sarlavhali xabarnomada. Ozodlik avval xabar qilganidek, dushanba kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi tomonidan Bitcoin, Notcoin kabi kripto valyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish shar'an joiz emasligi haqida fatvo yoyinlangan. Bu ushbu kriptovalyutalarda islom shariati tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmasligi bilan izohlangan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazining har qanday fatvosi dunyoviy davlat hisoblangan O'zbekistonda faqat islom diniga e'tiqod qiluvchilar uchun tavsiya xarakteriga ega bo'lib, ularga amal qilmaslik hech qanday huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Bishkekda Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilarni sudda savol-javob qilish jarayoni boshlandi. Bu haqda hibsda saqlanayotgan faollardan biri siyosatchi Ravshan Jeymbekov ma'lum qildi. Kamprobot ishi doirasida 2022 yil oktyabr oyida 27 kishi hibsga olingan. Ulardan 9 nafari hibsda, qolganlari uy qamog'ida saqlanmoqda. Ular jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid solishda, ba'zilari esa davlat to'ntarishini uyushtirishga uringanlikda ham ayblanmoqda. Prezident Sadir Japarov Kamprobot ishi bo'yicha tergov jarayoniga bir necha bor izoh berib, hibsga olinganlar xalqni tinchini buzgani, shuningdek davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanini ta'kidlagan. Kamprobot ishi bo'yicha gumonlanuvchilar qirg'iz-o'zbek chegarasida joylashgan Kamprobot suv ombori hududining O'zbekistonga o'tkazilishiga ushbu obyektni muhofaza qilish qo'mitasi tashkil etilishiga ochiqdan-ochiq rozi bo'lmaganliklarini bildirgach, hibsga olingan. O'zbekistonda bir qator yirik davlat korxonalari iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish bo'yicha eksklyuziv huquqlardan mahrum etiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024 yil 3 iyun kuni imzolangan bozor islohotlarini yanada jadallashtirish va O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligini Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda qayd etilgan. Hujjat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligiga erishishni jadallashtirish maqsadida qabul qilingan. Matni O'zA saytida yoyinlangan farmonga muvofiq 2025 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatining respublika hududida qora metal lomi va chiqindilarni tayyorlash yoki xarid qilish huquqi, O'z ikkilamchi rangli metal aksiyonerlik jamiyatining respublika hududida rangli metal lomi va chiqindilarni tayyorlash va eksport qilish huquqi, O'z Trade aksiyonerlik jamiyatining konsignatsiya shartlarida oziq-ovqat uni va bug'doyni, shuningdek kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari, dehqon va fermer xo'jaliklari mahsulotlarini bank kafolatlari yoki siyosiy va tijorat xavflaridan eksport shartnomalarini sug'urtalash, polislarni taqdim etmasdan eksport qilinadigan mahsulotlarni savdo uylari manzillariga tushirish huquqi, O'z kimyo Impex mas'uliyati cheklangan jamiyatning O'z kimyo sanoat aksiyonerlik jamiyati tashkilotlari kimyoviy mahsulotlari eksporti hamda ularning ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi buyumlar, xomashyo va materiallar importini amalga oshirishdagi yagona agent huquqi bekor qilinadi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida qishloq hukumati va ikki maktab binosida davlat bayroqlari yoqilib, ular o'rniga arabcha yozuvli oq matolar osib ketilgani bilan bog'liq holatga munosabat bildirdi. Diniy boshqarma matbuot xizmati tomonidan yoyilgan murojaatnomada Qirg'izistonning mustaqil va suveren davlat ekanini isbotlovchi asosiy alomatlarga bayroq, gerb va madhiya kirishi, bu qadriyatlar hurmat qilinishi zarurligi qayd etilgan. Diniy qadriyatlar milliy sarvat erkinlik ramzi bo'lgan qizil bayrog'imizni izzat qilish bilan xalqimizning bir butunligiga, vatanimiz tinchligiga, davlatimizning qudratli bo'lishiga barchamiz birgalikda hissa qo'shaylik, deyilgan muftiyat murojaatnomasida. Davlat bayroqlarining yoqib yuborilishi bilan bog'liq noxush hodisa 30 may kuni Suzoq tumanining Bekobod qishlog'ida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bayroqlar 4-chi va 88-chi o'rta maktablar darvozasi oldida hamda Otabekov qishloq hukumati binosiga kirish joyida yoqilib, ular o'rniga arabcha yozuvli oq matolar osib ketilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 31 may kuni mazkur qishloqda Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda gumonlangan 6 kishi qo'lga olingan. Bu diniy ekstremistik tashkilot faoliyati Qirg'izistonda 2003 yili sud qarori bilan taqiqlangan. Qo'lga olinganlarning davlat bayrog'i yoqilishiga aloqasi bormi yo'qmi aniqlik kiritilgan emas. Mahalliy ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilar qidirilayotganini bildirgan. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida terror tashkiloti deb tan olingan Taliban, Qozog'iston Oliy sudining 2005 yil 15 martidagi qarori bilan terror tashkiloti deb topilgan hamda mamlakat hududida faoliyati taqiqlangan edi. Oqorda matbuot xizmatiga ko'ra, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart Toqayev KHSHT parlament assambleyasi kengashi majlisi ishtirokchilari bilan 3 iyun kuni Olmaotada bo'lib o'tgan uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatga to'xtalgan. Toqayevga ko'ra, hozirda strategik vazifalardan biri Afg'onistonni mintaqalararo aloqalarga faol jalb qilish bo'lish hisoblanadi. Zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishning muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanini anglashdan kelib chiqqan holda Qozog'iston toliblar rejimini terror ro'yxatidan chiqarib tashladi, deya bildirgan To'qayev.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyo rahbarlari Kremldan qo'rqishi rostmi? Chris Rickleton maqolasi tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Men hech kimni ayblamayman, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Kharkovda jurnalistlarga. Zelenskiy markaziy osiyolik hamkasblarini xafa qilmoqchi bo'lmagani ehtimol, chunki ular Kremldan qo'rqqani uchun Rossiya paras bo'lib qolayotganini aytdi. Bu bilan Ukraina rahbari ulardan qandaydir javob bo'lishini, jumladan Rossiyadan Kiyevga nisbatan tajovuzkorlikni to'xtatish va BMT nizomiga muvofiq tinchlik kelishuviga erishishni talab qilib, iyun oyida Shvetsiyada bo'lib o'tadigan sammitga taklifi qabul qilinishini kutgan bo'lishi ham mumkin. Hozircha bu chorlov sukunat bilan kutib olindi. Ammo shu sukunat Zelenskiyning fikri to'g'riligini tasdiqlaydimi? Bu asosan pragmatizm, dedi Temur Umarov, Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi. Ammo albatta bu pragmatizmda qandaydir qo'rquv ham bor, chunki markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani g'azablantiradigan harakatlar norozilikka sabab bo'lishi mumkinligini bilishadi, deydi u. Shu bilan birga, deydi Umarov, umumiy manzara Zelenskiy taxmin qilgandan ham murakkabroq. Ukrainada urush boshlangandan buyon markaziy Osiyo diplomatiyasida xilma-xillik kuchaydi. Bu orada mintaqadagi ba'zi rahbarlar va boshqa yuqori martabali amaldorlar vaqti-vaqti bilan Moskva chizig'idan chetga chiqadigan ishlarni qildi. Ammo ular ham Rossiya bilan aloqalar muhimligini va Rossiya ularning rejimlari xavfsizlik uchun kerakligini tushunishadi, deydi Umarov. Bosqin boshlangandan beri Rossiya va Markaziy Osiyoning yuqori martabali amaldorlari o'rtasidagi ko'p sonli aloqalar, shuningdek prezident Vladimir Putinning mintaqaga, so'ngisida O'zbekistonga qilgan tashriflari buning dalildir. O'zbekistonga Rossiyaning energiya ta'minoti o'sib bormoqda. Putinning O'zbekistonga safari haqiqatan ham har ikki davlat uchun muhim edi. Tashrifning asosiy mavzusi Rossiya atom giganti Rosatom O'zbekistonda kichik atom elektr stansiyasini qurishi uzoq kutilgan tasdiqlanishi bo'ldi. Mirziyoyev hayotiy ahamiyatga ega deb atagan anchadan buyon rejalashtirilayotgan, lekin miqyosi qisqartirilgan loyiha. AQSh Kongressida Rossiyaning bir necha yirik davlat kompaniyalaridan biri bo'lgan Rosatomga qarshi sanksiyalar joriy etishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ko'rib chiqilishiga qaramay, 350 megavatt quvvatga ega atom elektr stansiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Ammo bu shuningdek Rossiyaning mintaqadagi eng ko'p aholiga ega mamlakat ustidan energiya ta'siri kuchayib borayotganini, bir vaqtda Rossiyadan gaz importini ko'paytirayotganini ko'rsatadi. Putin Gazprom kelasi yili mamlakatga gaz yetkazib berishni 4 barobarga 11 milliard kub metrga yetkazishga va'da berdi. Bunday ma'lumotlar O'zbekiston qanchalik chuqurda ekanligini ko'rsatadi, deydi jurnalist Peter Leonard tashrif haqidagi sharhida. Ammo reallik shuki, Mirziyoyevning boshqa iloji yo'q, deb yozadi Leonard. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 2022 yilda parlamentda Ukraina haqidagi bayonotidan keyin Markaziy Osiyoda Kreml qo'rquvi bo'yicha bahslarda qiziq holat paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Komilov avvaliga sog'lig'i sababli iste'foga chiqqan, so'ng parlamentda Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlab gapirgandan so'ng Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya nazoratidagi tuzilmalar tan olinishi ehtimolini inkor qilish Komilovning urush haqidagi eng keskin bayonotlaridan biri bo'ldi va bunday holat O'zbekiston uchun ancha noodatiy sanaladi. Uning ishdan bo'shatilishi kuzatuvchilarda Moskvani tinchlantirish uchun qilinmadimikin degan savol paydo qilgan. Bu bilan O'zbekiston hurmatli, lekin qarib qolgan rasmini ishdan olib, g'arbga signal yubormadimikin? Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan qo'rqishlari mumkin, lekin ular g'arb sanksiyalaridan ham qo'rqishadi, dedi Umarov. Ularning strategiyasi hozirgacha buning oldini olishga harakat qilishdan iborat edi. Qozog'iston urush haqidagi bayonotlari, jumladan prezident Qasim-Jomart Tokayevning bayonotlari bilan ancha ilgari ketdi, ammo Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilish darajasiga bormadi. Zelenskiyning o'tgan hafta Xarkovda Markaziy Osiyo yetakchilarida biroz muvozanat yetishmayotganini aytgani, ayniqsa qozoq diplomatlariga yoqmaydi, chunki Ostona bir necha bor urushni tugatish bo'yicha muzokaralar uchun mezbon bo'lishga tayyorligini bildirgan. Ammo Qozog'iston ham Rossiyaning energetika ta'siridan himoyasizga o'xshayapti. Mamlakat neft eksportining 4/3 qismidan ko'prog'ini Rossiya orqali eksport qiladi. Kamiga elektr quvvati taqchilligi ham jiddiy ko'rinadi. O'zbekiston singari Qozog'iston ham potensial atom elektr stansiyasiga ko'z tikmoqda va rasmiylar turli mamlakatlar kompaniyalari konsortsiumini ma'qul ko'rsa, Rosatom ochiqdan-ochiq AES qurishga intilmoqda. Ammo energetika masalasida har qanday qaror qabul qilinishidan oldin umumxalq referendumiga qo'yiladi, dedi Tokayev. Agar Rossiya mintaqaning eng kuchli ikki davlatiga hamon ta'sir o'tkaza olsa, qolganlar uchun manzara aniq, deydi olma-otalik siyosatshunos Do'stum Satbayev. Agar O'zbekiston va Qozog'iston uchun bu energiya resurslari taqchilligi bo'lsa, Qirg'iziston va Tojikiston uchun bu muhojirlar tomonidan Rossiyadan jo'natilgan pul o'tkazmalari, Turkmanistonda esa Rossiya xaridlariga bog'liq, dedi Satbayev. Rossiya ularning barchasi ustidan turli ta'sir kuchiga ega. Bundan tashqari, mushtarak avtoritar siyosiy o'xshashlik masalasi bor, deya qo'shimcha qiladi Satbayev. Ular nafaqat o'zlarini Zelenskiydan ko'ra ko'proq Putinga o'xshatadi, shuningdek Si Szinpinga ham o'xshatsa kerak, demak Zelenskiy ko'p jihatdan haq. Mintaqadagi Kremldan qo'rqishda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yakuniy omil Xitoyning mintaqadagi ulkan rolidir, deydi Satbayev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Surgun. O'zbekistonga deportatsiya qilingan Qrim tatarlar hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1944-yilning 18-20 may kunlari bir kechada vatani Qrimdan yuk vagonlariga ortilib, 150 ming qrimlik O'zbekistonga surgun qilingan edi. Moskvaning buyrug'i bilan surgun qilingan qrimliklar O'zbekistonning safxoz, kolxoz va ishlab chiqarish hududlaridagi bo'sh turgan joylarga yerlashtirildi. Ulardan 56 mingdan ortig'i Toshkent, 31 ming nafari Samarqand, qolganlari esa Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Buxoroga jo'natilgan. Garchi 1990-yillar boshida qrimliklarning katta qismi ona vataniga qaytgan bo'lsa-da, O'zbekistonning turli viloyatlarida hanuz Qrim tatar qishloqlari bor. Rossiyaning Ukrainaga urushi ortidan O'zbekistonda panoh topgan Qrim tatarlarni vatanlariga repatriatsiya qilish dasturi to'xtab qolgani aytiladi. Bu yil qrimliklar surgunning 80 yilligini xotirlashmoqda. 1944 2014-yilning 8-iyunida O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari Yo'ldosh Bobojonov SSR Ichki ishlar xalq komissari Lavrentiy Beriyaga yozgan maktubida respublikadagi Qrim tatarlar sonini 151529 kishi deb ko'rsatgan. Stalin hukumati Qrim tatarlarini ko'chirish qarorini ularning ayrim vakillari fashistlar Germaniyasi tarafida urushgani bilan izohlagan. Butun boshli xalqlarning o'z tuproqlaridan badarg'a qilinishi Stalin qatag'onlarining alohida ko'rinishi sifatida tarixga kirgan. Jumladan, jizzaxlik Nargiz Qosimovaning onasi Nariya Umerova asli qrimlik, O'zbekistonga surgun qilingan 150 ming Qrim tatarlaridan biri edi. Nargisning xotirlashicha, onasi o'tirgan yuk poyezdi eshelonida jami 32 ming Qrim tatari bor edi. Eshelon O'zbekistongacha 1 oy yo'l bosgan. 1 oy ichida o'sha 32 ming odamdan deyarli 8 mingdan ko'prog'i yo'lda qirilib ketgan. Keyin yana bitta narsani dahshat bilan eslardilar. O'liklarni ko'mishga berishmagan. Agar yosh bola o'lgan bo'lsa, shundoq vagonning derazasidan chiqarib tashlashgan. Katta odamlarni esa poyezd to'xtaganda yo'l chetiga murdasini chiqarib tashlashardi derdilar. Bu o'sha xalqqa ma'naviy zarba berilganidan dalolat. Qrim tatarlari juda ko'p aziyat chekdi. Samarqand viloyatining Qrim tatarlar joylashtirilgan Narpay tumani keyinchalik Navoiy viloyati tarkibiga qo'shildi. U yerda hanuz Qrim tatar qishlog'i bor. 1953-yilning 1-yanvariga oid, ya'ni deportatsiyadan qariyb 10 yil o'tib muhrlangan rasmiy qaydlarga ko'ra, O'zbekistondagi Qrim tatarlar soni 20 mingga kamaygan edi. Rasmiy manbalar buni Qrim tatarlarining shaxsiga oid hujjatlarida mahalliy tatar deb qayd etishni istagani bilan izohlanadi. Ammo Qrim tatar faollari buni o'z jamoasining og'ir hayoti va mehnati bois kasallik va ochlikdan nobud bo'lgani bilan izohlaydi. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar avvaliga O'zbekistonda juda qiyin sharoitlarda, KGB nazorati ostida yashaganlar. Ozodlik jurnalistlari o'tgan yili Ukrainaga safari chog'ida Kiyevda suhbatlashgan 78 yashar Habiba Ermatova asli Toshkent viloyatidan. Otasi o'zbek, onasi Qrim tatari. U ham Qrimdan quvg'in qilingan onasining O'zbekistondagi hayotini yaxshi xotirlaydi. Aytishicha, qrimliklarni hayotda ushlab qolgan asosiy narsa ularning mehnatkash, yaxshi dehqon va tadbirkorligi bo'lgan. Qrim yarim oroli geografik joylashuvi hamda qadimiy boy o'tmishi bois aholisi savdo, siyosat va dehqonchilik hamda chorvani yaxshi bilgan. Qrim yarim oroli g'arbdan sharqqa yoki sharqdan g'arbga yo'nalgan savdo oqimi bilan bir paytda harbiy nizolar va urushlar uchun ham darvoza bo'lib kelgan. Aholi til, din va madaniyati bilan bo'lgan mohir jangchilari hamda qudratli xoqonlari bilan ham mintaqada katta o'rin tutgani ma'lum. Oltin O'rda qulagach, 1441-yilda tashkil topgan Qrim xonligi to 1783-yilgacha, ya'ni 350 yil hukm surgan. Bu xonlik 600 yil hukm surgan Usmonli xalifaligining vassali bo'lgan va Qrim tatarlari Usmonli tarixida ham alohida o'rin tutganlar. Qrim Markaziy Osiyodagi xonliklar uchun ham muhim mintaqa. Hozirga qadar Qrimda Buxoroning so'nggi amiri Olimxonning saroyi saqlanadi. Qrim tarixini yaxshi o'rgangan Sinover Qodirov ham deportatsiya qilingan qrimliklarning avlodi, Samarqandda tug'ilgan. Qodirov qrimlik siyosiy faollardan biri, sobiq sovet davrida siyosiy faoliyati uchun qamalgan, O'zbekistonda sud qilingan. 1953-yilga kelib, Iosif Stalin vafot etgach, O'zbekistonga surgun qilingan qrimliklarning hayoti biroz yengillashdi. 1960-yillarda SSR bo'ylab deportatsiya qilingan barcha millatlarga o'z yurtlariga qaytishiga ruxsat berildi, ammo Qrim tatarlarga ruxsat tegmadi. Tarixiy hujjatlarda buning sababi vatanida ularga yer joy qolmagani, bu joylar SSR rahbariyati ko'chirib kelgan boshqa aholi tomonidan egallangani aytiladi. Qrimlik faollar o'shanda Markaz Qumga ikkita taklif kiritilganini eslashadi. Biri qrimliklar uchun Jizzax hududida alohida avtonomiya tashkil qilib berish, yana biri esa shunday hududiy birlikni Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida tashkil qilish. Sinaver Qodirovga ko'ra, bu taklifni o'sha kezlarda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi bo'lgan Sharof Rashidov quvvatlagan. Ammo buni Rashidov emas, oxir-oqibat Moskva hal qilardi. Rashidov esa bu loyihalarga qarshi emas edi. Sababini aytay. Birinchidan, biz til jihatidan yaqin edik, e'tiqodda yaqin edik. Shuningdek, mehnatkashlik, turmush madaniyati, o'qimishlilik darajasi bo'yicha ham biz Rashidovga ko'proq ma'qul edik. Chunki bu paytda Moskva nafaqat bizni keltirdi, ayni paytda u rus tilidagi aholini ham keltirish, o'zbeklar bilan qorishtirish va assimilyatsiya qilishga urinayotgan edi. Ya'ni Rashidov va atrofdagilarning tushunchasida biz ularga yaqinroq edik. Qolaversa, yana bir narsani unutmaslik kerak. Bizning vakillarimiz 1930-yillardayoq O'zbekistonda edi. Mamlakatda o'sha kezdagi hukumat bilan ishlagan edilar. Bizda milliy harakatning eng eski faollaridan biri bor edi. Uning laqabi Mustafa Bolshevik edi. Mustafa Xalilov. U siyosiy rahbariyat bilan juda yaqin aloqada edi. Ya'ni o'sha kezda biz ketmasak, o'rnimizni kimdir egallardi va bu o'zbeklar bo'lmasdi. Shu yerda men sizga yana bir narsani aytaman. Bu masalada diametral qarama-qarshi pozitsiya bor edi. O'zbekiston bizning ketishimizni istamasa, Ukraina kelishimizni istamasdi. Chunki Qrimni Ukraina o'z hududi deb hisoblay boshlagandi. Shuning uchun O'zbekistonda biz uylarimizni sotolmasdik, qayddan chiqolmasdik va ayni paytda Qrimdan uy ololmasdik hamda qaydga tura olmasdik. U yerdan ish topolmasdik deya xotirlaydi Qodirov. Lekin bu ziddiyatlarga qaramasdan qrimliklar tarixiy vatanlariga qaytishni istashardi. O'zbekistondagi Qrim tatarlar bu borada SSR markaz qo'miga murojaat ham yo'llashdi, ammo ularning murojaati inobatga olinmadi. Natijada O'zbekistonda Qrim tatarlarining yashirin jamoalari tashkil bo'la boshladi. Bunday harakatlar tuzilishi va umuman sobiq Sovet ittifoqidagi Qrim tatarlari birlashuvida katta rol o'ynagan millat vakillaridan yana biri Mustafa Jamilovdir. Hozirda Ukraina parlamenti deputati va prezident Zelenskiyning maslahatchisi bo'lgan Jamilov O'zbekistonga surgun qilingan payt 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Bunga kelib millat lideriga aylangan Jamilov 1961-yilda Qrim tatarlari ittifoqiga asos soldi. Ammo buning ortidan ta'qib va tazyiqlarga uchradi. Ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlari antisovet tashviqotida ayblanib o'qishdan haydaldi. Keyin esa 1966-yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga toshturmaga tashlandi. 1969-yilda ilk bor tashkil etilgan SSRda inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi ta'sischisi bo'lgan Jamilov yana 3 yilga qamaldi. Shu tariqa jami 6 marta qamoqqa tashlandi va asosan O'zbekistondagi turmalarda o'tirdi. Jamilov O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq 303 kun ochlik e'lon qilgan mahkum sifatida kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozadi. 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishiga ruxsat berilganida Mustafa Jamilov va Sinaver Qodirov ham minglab qrimliklar kabi vatanga qaytishdi. Yurtga qaytish 2014-yilgacha davom etdi, ammo o'sha yili Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingach, tatarlar yana bir bor yurtidan mosuvo bo'ldi. 2014-yilda Qrimni ikkinchi bor tark etgan tatarlar hozir Kiyev yoki Yevropaning boshqa davlatlarida yashamoqda. Ular orasida O'zbekistonga qaytganlar qariyb yo'q hisobi. O'zbekistondagi diaspora vakillari hisobicha respublikada hozir 80 mingdan 100 mingga qadar Qrim tatarlar istiqomat qilishadi. Ularning aksari O'zbekistonda tug'ilgan ikkinchi yoki uchinchi avlod vakillari. Diaspora vakillariga ko'ra, ular orasida Qrimga ketishni istovchilar ko'p emas. 2014-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi hamda 2022-yildagi bosqini aftidan O'zbekistondagi qrimliklar uchun og'riqli va noqulay mavzulardan biri. Ozodlik O'zbekistondagi Qrim tatarlarining Avdet madaniyat markaziga bog'landi. Bu markazdan biror izoh ololmadi. Ozodlik suhbatlashgan aksar o'zbekistonlik Qrim tatarlar esa Rossiya nazoratidagi yarim orolda yaqinlari borligi, urush va anneksiya haqida gapirish ularning yaqinlari xavfsizligiga tahdid bo'lishidan xavotirda ekanliklarini yashirishmadi. Ayni paytda Ukrainaning Rossiyaga qarshi mudofaa kuchlarida Qrim tatarlarining o'rni ham katta. Shu bois yarim orolda Rossiya nazoratida yashayotgan Qrim tatarlar ustida kuchli bosim va tazyiq bor. Ukrainaning joriy mudofaa vaziri Rustam Umerov ham O'zbekistonda tug'ilgan Qrim tatarlar vakili. U Qrim tatarlarining Ukraina tarixida vazir lavozimiga tayinlangan birinchi namoyandasi. Umerovning Ukraina qurolli kuchlari qadam-baqadam Qrim ma'muriy chegarasiga tomon siljayotgan pallada ushbu mas'ul lavozimga qo'yilishi tasodif emas. Allaqachon O'zbekiston fuqarolariga aylangan bu qrimliklarning ona yurti bugungi taqdiri haqida sukut saqlashiga yana bir sabab yashab turgan yurtidagi siyosatdir. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani tutishini bildirgan. Ammo g'arb diplomatlari va Ukraina tomoni Toshkentning urushga nisbatan go'yoki neytral pozitsiyasi aslida Rossiyaga yaqinroq ekanini aytishadi. Ukrainadagi urushdan buyon o'tgan 2 yildan ko'proq vaqt mobaynida prezident Shavkat Mirziyoyev biron marta Ukraina nomini tilga olmadi, prezident Zelenskiy bilan muloqot qilgani yo'q. Bu orada u bir necha bor Moskvaga safar qildi. O'tgan hafta esa urush jinoyatlarida gumon qilinayotgan prezident Putinni nafaqat Ko'ksaroyda, balki o'zining Toshkentdagi uyida ham mehmon qildi. Toshkentda ekan Putin Ukraina va uning ittifoqchilariga qarshi navbatdagi tahdidli bayonotlarini qildi. Rossiya prezidenti Ukraina bu urushda g'alaba qozona olmaydi va Ukrainaga yordam berayotganlar global urush istaydimi deya ochiq-oshkor tahdid qildi. Qrimning kelajagi hanuz qorong'u. Bu urush yakunida Qrim Ukrainaga qaytadimi, agar qaytsa, qrimliklar orzu qilgani kabi bir kun Ukraina tarkibidagi muxtoriyatga aylanadimi degan savollar ochiq qolmoqda. Hozircha qrimliklar tezroq urush tugab, tarixiy orzulari ro'yobga chiqishi uchun ukrainlar bilan bir safda jang qilmoqdalar. O'zlarining so'zlariga ko'ra, bu ular uchun yagona to'g'ri yo'ldir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Мүгіз деп жол бейіпте өт, тей паске арабылды илап келдім. Мұны жерден су кешіп келдім, да, өзім бейті көлегім көтеріп, су кешіп келдім, үйіме кірсем, ожы үйдің суы мұны жерімнен болыптыр, да.
Тұрсынқұл Мұсаева бұндан 4 ел алдыңгі су ташқынының қайғу білән есілейді. O'shanda O'zbekistondagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida kelib chiqqan suv toshqini Tursunqul opaning chegarada joylashgan qishlog'ini vayron qilgan. Bu uning tug'ilgan qishlog'i O'rgabas, Turkiston viloyatining Maqtaorol tumaniga qarashli. 2020-yil 1-may kuni Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirildi. Suv Qozog'iston hududiga yetib bordi va Turkiston viloyatining Maqtaorol tumanidagi 5 ta qishloqni suv bosdi. Rasmiylar 30 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qilishga majbur bo'ldi.
Nega kelmadingiz yo'lda?
Suv qaytganidan keyin zarar ko'rgan qishloqlar aholisiga tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylar, chorva mollari va ekinlari uchun tovon puli to'langan. 3 ta qishloqdan 400 ga yaqin oila Maqtaorol tumani ma'muriy markaziga bir xil tipdagi uylarga ko'chirildi. O'rgabas va Firdavsiy qishloqlari aholisi ko'chib o'tishdan bosh tortdi. Ular tovon pulini o'zlari uy qurishi uchun qo'llariga berilishini talab qilishdi. Oxir oqibat davlat har bir vayron bo'lgan uy uchun qariyb 38 ming dollar to'ladi.
13'te 15 qilib saldim men o'zimning uyimni, qizimning uyini.
O'rgabasda suv zarar yetkazmagan birorta uy qolmadi. Biz o'shanda vatanimizdan ayrilgandek ahvolda edik, deydi aholi.
Ovulimizga birinchi kelgan kezlarda suv bosib turgan kezda
qaytib kelganimizda suv ostida qolgan uylar qulab tushayotganini ko'rdik. Ko'z o'ngimizda o'tmishimiz paydo bo'ldi. Bizni nimalar kutayotganini o'ylab yig'ladik. Juda og'ir paytlar edi.
Zaman uyga keshib yurdik-ku.
Suv ostida qoldi. Hamma narsa suv ostida qoldi. Ha, qulab tushdi. Hech narsa qolmadi. Bu unutilmaydi. O'sha vaqt unutilmaydi. Juda qattiq stressga tushdik. Erim hali ham stress holatida yuribdi. Ba'zi narsalarni eslaydi, ba'zilarini esidan chiqaradi. Hammasi stress tufayli.
Esni tushirib birini unutib qolat ko'pini. Stress olgan.
Kemiyak qo'ysa qo'rqib qolasin deydi, men u kezda yiqilib qoldim.
Ham qishloqlarim ko'radiganlarim meni qo'rqitishi mumkinligini aytib, bu yerga kelmaslikni maslahat berishdi. Men o'shanda homilador edim. Uy shunchaki g'oyib bo'ldi. Hech narsa qolmadi. Ko'rpa to'shak yoki idish tovoqni olib chiqishga ulgurmadik. Hammasi ketdi. Qaytganimizdan keyin hammasini ta'mirladik. Uyning ichki tomonini ta'mirdan chiqardik. Xudoga shukr, hozir hamma yaxshi yashayapti.
Endi bari yaxshi. Qazdam, jag'daym yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr.
O'rgabasda toshqindan keyin 195 ta uyning hammasini buzishga qaror qilishdi. Odamlar tovon puliga 160 metr kvadratgacha bo'lgan kattalikdagi uylarni qurishdi. Undan ham kattaroq uy qurishni istaganlar shaxsiy mablag'larini qo'shishdi. Tuman hokimligidan ma'lum qilishlaricha, aholining uylarini o'zlari qurish istagi amalga oshirilgan va qishloqni tiklash ishlari muvaffaqiyatli yakunlangan.
Birinchi transfer 17 millionning 20% berildi.
17 million tanganing 50% birinchi transhda berildi. Bu pulga ular poydevor qilib devorlarni qurishdi. Keyin 50% ajratildi. Uyning tomi yopilgach 25% ajratilgan. Qolgan mablag' esa uylar qurib bitkazilgan va BTIda ro'yxatga olingandan keyin ajratilgan.
Qolgan 50% 17 million tushib bo'lindi.
5 ta qishloqdagi suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat jami 31 milliard tanga sarfladi. Mablag' davlat zaxirasidan, ijtimoiy rivojlantirish jamg'armalaridan olingan. Shuningdek, boshqa viloyatlar ham yordam bergan. Yangilangan O'rgabas hozir shunday ko'rinishda. Oradan 4 yil o'tgan bo'lsa ham, odamlar o'z uylari va hovullarini tiklashda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston musulmonlari idorasi kriptovalyutaga oid fatvo yuzasidan uzr so'radi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilarni sudda so'roq qilish boshlandi. O'zbekistonda bir qator yirik davlat korxonalaridan eksklyuziv huquqlar olib qo'yiladi. Qirg'iziston muftiyati bayroq yoqilishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Talibonni terror tashkilotlari ro'yxatidan chiqardi. Isroil G'azodagi janglarni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Узбекистан. Сиясат.
Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране.
Россия президенты Владимир Путинның 26-27 май кунлары Узбекистанга кылган ташрифи чагында Жиззах вилоятында 2 давлат хамкорлигида кам кувватлы атом электр станциясы курулышыга доир битим имзоланганы эълон кылынды.
Подписан сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Бунга кадар расми Ташкент бу борада ривожланган давлатлар билан ҳамкорлик имконияти кўриб чиқилаётгани, Москва билан ниҳоий келишув йўқлиги ҳақида баёнот бериб келаётганида. АЭС қурилиши ҳақидаги келишув ижтимоий тармоқларнинг ўзбек сегментида норозилик билан қаршиланди.
АЭС бу сиёсий хатар. Davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi.
O'zatom nega o'z xabarida buning narxini qaysi pulga qurilishini e'lon qilmaydi?
Mahalliy jurnalist va blogerlar AES loyihasini Ukrainaga agressiyasini davom ettirayotgan Putin Rossiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirish mamlakat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekani haqida yozishdi. Bir vaqtning o'zida AES loyihasiga qarshi chiqqan tarmoq faollari va blogerlar kuch tizimlari tomonidan ogohlantirilganiga ishora qiluvchi postlar paydo bo'ldi. Ozodlik bog'langan bir necha blogerga ko'ra, aksar faollarga maxsus xizmatlardan bog'lanib, AES mavzusida yozishni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlashgan.
Мы готовы, Шахат Мирович, сделать всё для того, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана.
O'zbekiston Atom energetikasi agentligi va Rosatom qo'shma bayonotida qayd etilishicha, Jizzax viloyatida 330 megavatt quvvatga ega inshoot qurilishi yozda boshlanadi. Vaholanki, may oyi boshida O'zatom direktori Azim Ahmedjanov O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha hali hech narsa aniq emas degandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev АЭСны хайоти ахамиятке эге лойха деп атаган.
Для нас этот проект является жизненно важным если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана.
АЭС Куруш лойхасы жамоатчилик мухокамасысыз. Россияга берип юборилгани ижтимоий тармоқ фаолларининг кескин эътирозига сабаб бўлмоқда. Жамоатчилик АЭС Кремл қолида Ўзбекистонга қарши шантаж қуроли бўлиб қолишидан хавотирда.
Хўп, АЭС керакдир, лекин нега кам қувватли АЭС? Шунча ора бўлиб қурганга яраша у бу кам кўстимизни тўлдирадиганини қурилмайдими? Эй, ўзатом, нега Россия билан қуриш керак буни? Нега бир очиқ танлови тендер йўқ? Эй, энергетика вазирлиги, ўзатом, нега ўз хабарида бунинг нархини қайси пулга қурилишини эълон қилмайди? Нега айнан Жизахда қурилади? Қурилиш нега ёздаёқ бошланади? Нега айнан Россия билан, нега айнан кам қувватли АЭС? Тегишли вазирлик ва идоралар бу жиҳатларни халқа тушунтирмайдими?
Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda quriladigan AES siyosiy xatardir.
AES bu siyosiy xatar. Davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi. AES bu iqtisodiy xatar. AES bu ijtimoiy xatar. AES bu ekologik xatar. Yolg'on gapiriladigan makonda, hukumat xalqqa hisobdor bo'lmagan yurtda AES qurilmasligi kerak. Qaysi aql dunyoni yadroviy shantaj bilan qo'rqitayotganlarga, o'zlari qurgan ikkita AESni bosib olganlarga AES qurilishini ishonib topshirishi mumkin.
Aksar faollarni xavotirga solayotgan jihat, avvalo bu AESning risoladagidek qurilishiga ishonch yo'qligidir. Bundaylarning aksari O'zbekistonda yirik texnogen falokatga aylangan Sardoba to'g'onining o'pirilishi, Toshkent yerusti metrosining qulashini yodga olmoqda. Hatto tarmoqlarda sarkazm bilan savollar qo'yilgan so'rov ham paydo bo'ldi. So'rovnomada tilga olingan Abdug'oni Sanginov, Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilovlar aynan Sardoba suv ombori qurilishi, Toshkent metrosi hamda O'zbekistonda davlat buyurtmasi bilan katta mablag'lar evaziga qurilgan loyihalarga mas'ullar ko'riladi. So'rov natijasiga qaralsa, ovoz berganlar quruvchilardan ko'proq futbolchiga ishonadilar. Tarmoq faollari fikricha ko'p millionlab xalq taqdiriga daxl qiluvchi AES qurishning ijobiy va salbiy jihatlari keng omma ishtirokida ochiq muhokama etilishi lozim. Bu borada esa qo'shni Qozog'iston o'rnak o'laroq ko'rsatilmoqda.
Qozog'istonda AES qurish uchun 4 davlat, Janubiy Koreya, Rossiya, Xitoy va Fransiya saralashdan o'tgani ma'lum qilindi. AES qurish masalasi umumxalq referendumida hal qilinishi kutilmoqda. Xalq ovoz berib, AESni kim qurishini aniqlab beradi. Bizda hali xalq shakllanmaganmi? Agar xalq deyiladigan bo'lsa, nega undan so'ralmaydi? Magarki, neokolonializmning qamchisiga bosh egib, unga somi bo'lsak, tushunarli.
Huquqshunos va bloger Zafarjon Solijonov esa aslida jahon miqyosida AESdan voz kechib, uning o'rniga vodorod tadqiqotlarini moliyalash tendensiyasi boshlanganini eslatdi.
O'rniga vodorod tadqiqotlari va ishlanmalarini moliyalash karrasiga o'sgan. Masalan, 2002-yilgacha 57 million dollar olgan bu soha 2005-yilning o'zida 1 milliardga, 2022-yilga kelib esa 3.1 milliard AQSh dollariga yetgan. Boshqa energiya manbalariga ajratilgan summalar taqsimoti haqida internetda ma'lumot to'la. Loyihaning xavfsizligi, uni har yerga va hamma uchun qurib bo'lmasligi haqida gapirishim ham shart emas. Yana AESni boshqarish qiyin. O'chirish ilojsiz. Boshqa muqobillarni bemalol boshqarsa bo'ladi. Setda ham muammo bo'lmaydi, taqsimlashda ham.
Atom elektr stansiyasi qurilishini juda chuqur o'ylash kerak. Uning atrofidagi xarajatlar qancha va kim tomonidan to'lanishi, xalq bo'ynida o'lpon bo'lib qolmasligi haqida mulohazalar kerak. Menimcha, hukumat ancha shaffofroq ishlashi kerak. Bu muhim strategik qaror bo'lgani uchun parlament a'zolari ham ovoz berishlari kerak. Chunki bu faqatgina energetika vazirligida qabul qilinadigan texnik bir vazifa emas, balki siyosiy asoratlari, strategik asoratlari bor qaror.
So'nggi kunlarda O'zbekiston va Rossiya do'stligi, xususan Putin to'g'risida tanqidiy post va izohlar yozgan tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilayotgani haqida postlar paydo bo'ldi. AES mavzusini mahalliy matbuotda yoritish man qilingani haqida xabarlar ham bor.
O'zbekistonda quriladigan AES mavzusini muhokama qilishga haqqimiz yo'q, mumkin emas. Qozog'istonda esa shu masalada butun boshli referendum kutilmoqda. Yana 4 ta davlat tanlovda o'zaro kurashayotgan ekan. Biz ham shu referendum, kurash jarayonlarini yoritaveramiz endi.
Jurist Botirjon Shermuhammad va bloger Farruh Samarqandiy Facebook sahifalarida Putin safari chog'ida negativ post yozganlar ogohlantirilgani haqida post qoldirishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik bir necha bloger va tarmoq faollari shunday bosim borligini tasdiqlashdi.
To'g'ridan-to'g'ri AES haqida yozishni taqiqlashdi. Menga aytishlaricha, energetika sohasiga mas'ul ikki vazir prezidentga AES mavzusidagi chiqishlarni nazorat qilish haqida eslatma kiritishgan. Keyin bu nazorat DXHga topshirilgan. Hozir tarmoqdagi faollarga bu mavzuda yozishni shunchaki taqiqlab qo'yishdi.
O'zbekistondagi yirik internet nashrlardan birining ismini sir saqlash sharti bilan gaplashgan muxbiriga ko'ra, internet nashrlari tahririyatlariga ham AES mavzusidagi chiqishlar qilmaslik haqida topshiriq kelgan.
Katta nashrlarning tahririyatlariga AES haqida yozmay turish haqida topshiriq keldi. Post yozadigan yirikroq blogerlarning hammasi ogohlantirilgan. Ayrimlari Gvardeyskiy yoki Ichki ishlar vazirligiga chaqirilgan deyishdi. Lekin men konkret chaqirilganlarni bilmayman. Aslida blogerlarni jamoatchilikda qat'iy muhokama boshlangan yoki yirik hodisalar bo'yicha yozishdan cheklash allaqachon boshlangan. Masalan, hozir qiynoqlar haqida yozsangiz, chaqirishadi. Daraxt haqida yozsangiz, chaqirishadi. Mana endi AES haqida yozsangiz, chaqirishadi. Ichkariga olib kiramiz deb ochiqdan ochiq qo'rqitishyapti.
Keyingi paytlarda tarmoqlardagi blogerlarga nisbatan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Ozodlik so'nggi 1 yilda 10 ga yaqin bloger tamagirlik va firibgarlik ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar bergan. Shuningdek, bir necha tarmoq foydalanuvchisi Jinoyat kodeksining 3-qismi 158-moddasida ko'zda tutilgan prezidentni omma oldida haqoratlaganlik ayblovi bilan qamoqqa tashlangan. O'zbek rasmiylari bloger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar. Rasmiylar AES qurilishi borasida faollar va blogerlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi xabarlarga biron bir shaklda izoh berganicha yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kibrga kibr qiling-da. Ey, xomraya, nima xomrayapsan sochlaring? Sen menga qo'lingni chunib beruvding, men o'tta qo'lim berib bedim senga.
Bugun betimda qattiq qilib sizlarga mana shu narsani tushuntirib beraman. Chunki shariatda bor narsa.
Kimdir unga mana buni eshitib tashlab beradi telefoniga. Va qo'q qolib ketadi telefonda. Keyin esdan chiqib chegaradan o'tayotganda, telefonni tekshirganda qator-qator hagi narsalar chiqib kelyapti.
Chetda molni tayini tort, millatingnikini tort, birovnikini tortmasdan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini cheklamoqda. Bu ayrim imomlarning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari fonida yuz bermoqda. 27 may kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi biron mavzuni o'qib unga layk bosmaslik so'ralgan xatni olishdi. Toshkent shahar imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga Telegram messenger orqali yuborilgan audio murojaatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Navbatdagi topshirig'imiz xobiyani o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik. Buni qat'iy nazoratga olamiz. Xo'p, haj safarida bo'lganlarga ham tegishli. Imom xatiblar, noibi imomlar hammaga yetkazib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, biror bir ijtimoiy tarmoqdagi mavzuni o'qib, unga layk ham bosmasligimiz shart. Mana shu masalani ham o'zimiz, ya'ni tuman bosh imom xatiblari rahbarligida barcha tuman bosh imom xatiblari, imom noiblarimizga yetkazamiz va nazoratga olamiz. Iltimos sizlardan.
ozodlik suhbatlashgan imomlar diniy idoraning so'nggi qarorini o'z faoliyatlari ustidan davlat nazoratining kuchaytirilishi deya talqin qilishmoqda. Ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan toshkentlik imom ozodlik bilan suhbatda imomlarga tarmoqda chiqish cheklanishini inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid deydi.
Imom xatiblarni ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishlarini cheklab, hatto layk bosmaslikka undashmoqda. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, imom xatib chaqirilib, intizomiy jazo qo'llanishini aytmoqda. Bu esa inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid. Axborot erkinligi esa chetda qolib ketyapti.
Ozodlikka gapirgan boshqa bir toshkentlik imom tarmoqlarda chiqish cheklovi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarovning buyrug'i bilan bo'layotgani va buni imomlar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi deb atadi.
Bu muftiyning buyrug'i deyishyapti. Qo'l oyog'imizni bog'lab qo'yishyapti.
Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov imomlarga ijtimoiy tarmoqlarda chiqish nima uchun taqiqlanyapti degan ozodlik savoliga ming bor uzr, men bunaqa gaplardan xabarim yo'q deb javob qildi. Ozodlik muxbirining o'zining audio murojaatiga aniqlik kiritish haqidagi savolini esa Ergash Rustamov javobsiz qoldirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi vakili ozodlik bilan suhbatda imomlarga shunday topshiriq bo'lganini tasdiqladi, lekin nima uchunligini izohlamadi. So'nggi vaqtlarda imom xatiblarining o'z maqom rutbasiga to'g'ri kelmaydigan chiqishlari sabab lavozimidan bo'shatilishi ko'p kuzatilmoqda.
Keshbekni talab qilib olayotgan xaridor do'kondor yoki savdogarga bu yerda aytilyapti, zulm qilib, ularning haqqini go'yoki yeb qo'ygan bo'lmaydimi?
Xalq orasida Isoqjon domla deya tanilgan imom so'nggi chiqishida keshbekni o'ylab topganlar xalqqa savdogarlarga zulm qilyapti deb aytgan edi.
Yo'q. Har bir savdo molini keshbekka urish kerak, kasbiy apparatdan o'tish kerak deb qonun chiqarganlar zulm qilyapti. Xayrdor zulm qilayotgan yo'q unga.
Uning soliqlarga doir fikri ham munozaralarga sabab bo'lgandi. Toshkentdagi To'xtaboy masjidiga imom xatiblik qilgan Isoqjon domla 2017-yilda Navro'z bayrami va uning tegrasidagi urf-odatlarni keskin tanqid qilgani sabab ham ishdan bir muddat olingandi. 2023-yil yanvar oyida Toshkent viloyatidagi Ishonxo'ja ota masjidi imomi xatibi Avazxo'ja Bahromovning yosh qizchaga tahdid va haqorat yog'dirgani audiosi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirgandi. Bahromov 16 yoshda ekani aytilgan qizga boshini akvariumga tiqish, so'yib tashlash, yuragini sug'urib olish bilan tahdid qiladi. O'rganishlardan keyin u imomlikdan bo'shatildi va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosiga ham hukm qilindi. 2022-yil sentyabr oyida poytaxtdagi Aziz Ota jami masjidi imom noibi Mirsobit Vohidov ulamolar shanini to'kayotganlarning barmog'ini sindirishga undagandi. Tarmoqlarda yirik dag'anaki mojaro chiqargan yana bir imom Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Fath jami masjidida imom noibi bo'lgan Solixon domla, ya'ni Solixon Ortiqxo'jayev bo'ladi. Bu domla ichkilikka berilgan musulmonlarni gapirarkan Xorazm viloyati aholisini umumlashtirib qoralagani keskin norozilikka sabab bo'ldi.
Xorazmni ko'rsatyapti. 60 yoshdagi ayollar, 60 dan o'tgan ayollar to'yda o'tirib, erkaklardek bab-barobar urushtirib, aroq quyib aroq ichyapti.
Buning uchun qonuniy javobgarlikka tortish talablari yangradi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomni vazifasidan chetlatdi.
Qoraqa do'qutining biz Surxondaryodan lo'lilarmiz deb qoldi-yu. Lo'li! Biz odam o'rnida ko'rmaymiz-u. Svetoforda tursa 1000 so'm pul bergimiz kelmaydi-yu. Lo'li deb barmoq bilan ko'rsatamiz-u biz ularni mensimasdan, to'g'rimi? Lo'lini qilayotgan ishini qarang. Masjid quryapmiz deydi.
Bundan tashqari Farg'ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo Egamberdiyev, ya'ni Shukrullo domlaning ma'ruzalaridan birida ayol kishiga nisbatan rasvo jumlasini qo'llagani ham mojaroga sabab bo'ldi. Eng shovshuvli holat esa Toshkent imomi vazifasida ishlagan Rahmatulloh Sayfuddinov bilan bo'ldi. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik, turk seriallarini esa millat zehniyatiga zararli deb qoralagandi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Shuni tush ko'ribman, tushimda palonchi aktyorni ko'ribman degan gaplar ijtimoiy tarmoqqa kiring to'lib yotibdi. Rasmni o'yiradi shularni er bor xotin. Turk seriallardagi erkaklarning rasmlarini ko'tarib yuribdi masalan. Tasavvur qilsa degan nima bo'ladi go'yoki Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi deyaptilar. Sababi ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lyapti. U jima vaqti, u to'shak vaqti ikki kishi emas, uch kishi jima qilayotgandek bo'ladi. Ya'ni ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lib turganda eri boshqa erkak bilan jima qilayotganlik holatda bo'lib qoladi. Bu hissiyot bolalarga uradi deyapti. Xuddi shunday erkaklar ham ayol bilan jima qilayotganini boshqa chiroyli ayolni tasavvur qilishi mumkin emas birodarlar. Bu narsa ertaga lesbiyankalik degan bir balolarni yuzaga keltirib chiqaradi.
Bu chiqishi ortidan u tarmoqlarda psixogenetik imom laqabini ham orttirdi.
Mas'ul idoralar tomonidan demak diniy voizlarga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha chiqmay turishni tavsiya qilish yoki ularga nima deydi jamoatchilik o'rtasida shov-shuv ko'taradigan masalalarni gapirmaslik bo'yicha taqiq berilgan to'g'risida bir ma'lumotlar tarqalyapti va bu bo'yicha demak biz jamiyatimizga ma'lumotlar kelib tushdi. Demak O'zbekiston musulmonlar idorasi va shunga o'xshagan jamoat tashkilotlari o'zlarini tasarrufida bo'lgan diniy voizlarga demak aholini jumbushga keltiradigan shariy masalalarda aholini har xil toifalarga bo'lib tashlash nuqtai nazaridan chiqishlar qilishi mumkin bo'lgan voizlarga nisbatan shunaqangi tavsiyalar bergan va bu albatta tabiiy chunki haqiqatdan keyingi paytlarda o'sha diniy ulamolar deb ataladigan ayrim voiz diniy blogerlar haqiqatdan aholini o'rtasida ziddiyatga sabab bo'ladigan ko'plab chiqishlarni qilyapti va bu tabiiy jarayon. Bundan tashqari demak bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hozir O'zbekiston dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi degan bir konsepsiya ustida ishlayotgani to'g'risida ma'lumotlar oldik. Hozircha bu bo'yicha rasmiy xabarlar yo'q. Mana shu konsepsiya ishga tushadigan bo'lsa albatta masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aholi ko'p yig'iladigan joylarda yo aholi muhokamalariga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil diniy chiqishlar, va'zlar menimcha cheklanishi mumkin va bu tabiiy jarayon. Chunki O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida uni boshqamusi bo'lgan demak konstitutsiyada O'zbekiston huquqiy demokratik davlat ekanligi ta'kidlangan va bu yerda demak har xil qanaqadir bir nima deydi e'tiqoddan kelib chiquvchi va aholini jumbushga keltiradigan yoki qanaqadir nima deydi ularni bezovta qiladigan yo taraflari paradoksal bir chiqishlarga sabab bo'ladigan nima chaqiriqlarga menimcha o'rin qolmasa kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 2 yil avval jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirgandi. U imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtalib, ularning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatda o'lchov belgilashga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlagandi. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgandi. Majlisda ishtirok etgan murozimlardan birining ozodlikka ishi davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shariy nikoh asosidagi ko'p qotillik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchayotganidan xavotir bildirilgan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarni keltirgandi. Buning ortidan O'zbekistonning bir necha masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirildi.
O'zbekistonda imomlar, diniy yetakchilar ustidan nazorat kuchayishi men uchun bir g'ayrioddiy narsa bo'lib ko'rinayotgani yo'q. So'nggi yillar, ayniqsa 2021 yildan beri O'zbekistonning islom dini va diniy liderlarga nisbatan siyosati o'zgaryapti. Ungacha hukumat ayrim pseudodiniy blogerlar yordami bilan islom masalasida o'yinqaroq siyosat olib borgan bo'lsa, 2021 yilda AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etishi ortidan O'zbekiston hukumati diniy ekstremizmning kuchayishidan qo'rqishni boshladi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Bundan 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
Ichidagi ma'naviyati bilan siz azizlarni qalbingizga orom bersin.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Vengriya xorijlik migrantlar uchun qulay joy emas. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqiga kelayotgan muhojirlarning ashaddiy tanqidchisi. U hatto mamlakat chegarasi bo'ylab panjara devor qurdirdi. Ammo Vengriya hukumatining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 120 ming mehnat muhojiri bor. Ular asosan Ukraina, Serbiya, Vietnam va Filippindan. Ozodlik olib borgan surishtiruvga ko'ra, Vengriyadagi mehnat muhojirlarining ba'zilari ogohlantirishsiz ishdan bo'shatilgan, ishsiz, hujjatsiz ko'chada qolgan. Yaqinda 200 dan ortiq qirg'iz migranti Janubiy Koreyaning SK Group konglomeratiga tegishli zavoddagi ishlardan ayrilgan.
Men Vengriyadagi
eng yirik zavodlardan birining tashqarisida turibman. Bu zavodda ishlagan 200 dan ortiq qirg'izistonlik bir vaqtning o'zida ishdan bo'shatildi. Hozirda ishchilar zavod yaqinidagi hostelda istiqomat qilishadi. Ular Vengriyada ish topish va kelgungacha bo'lgan jarayon uchun qirg'iz bandlik agentligiga minglab dollar pul to'lagan.
Bu yerga ishga kelish uchun 5700 dollar kredit oldik. 6 oy vizani kutdik. Bir amallab pul topib bu yerga keldik. Ishni boshlaganimizdan so'ng esa bu ahvol.
Bemijang ishga boshlaganda bunday situatsiya bo'lib qoldi. Shokli sostoyanda ekan bayqadimda, chindab-chinday deyshtiya yo'q, bunday ayvoy qila emega bordim.
Men shokdaman. Hammada shu ahvol. Bu yoqiga nima qilishni o'ylab boshimiz qotgan. Hamma bir-biridan yashash ruxsatnomasi bor yoki yo'qligini so'raydi. Ba'zilar onlayn guruhlardan hujjat rasmiylashtirishda yordam bera oladiganlarni ham izlamoqda. Hujjati borlar boshqa davlatga borishga tayyorgarlik ko'ryapti.
Bensi barlar сразу уже boshqa mamlakatlarda уже o'ylab boshladida, значит, bu yerda bo'lmagandan keyin biz значит, bu mamlakat tashlab chiqib ketishimiz kerak deb hozirda o'sha Tobukilga salib ketganlar ko'p bo'ldi negizichi.
Ishchilarning aytishicha, ularga faqat bir oylik ishchi viza rasmiylashtirib berilgan. Viza muddati tugagach, ularning bari nafaqasiz ishdan bo'shatilgan. Zavod Janubiy Koreya konglomeratining Vengriyadagi shoba korxonasi bo'lmish SK On Hungary kompaniyasiga tegishli. Zavod bizning elektron pochta orqali berilgan savollarimizga javob berdi.
SK On Hungary bandlik agentliklari bilan vaqtinchalik xizmat ko'rsatish shartnomalariga ega. Huquqiy nuqtai nazardan kompaniyada ishdan bo'shatishlar bo'lmadi. SK On Hungary 600 ga yaqin xorijiy ishchilarning ijara muddatini tugatdi. SK On Hungary ish bermagan, balki xorijiy ishchilarni ijaraga olgan. Shuning uchun ishdan bo'shatish nafaqasi tushunchasi kompaniya nuqtai nazari bo'yicha qonuniy emas.
Ishchilarning shartnomalari aslida Alpha Works deb nomlangan agentlik orqali tuzilgan. Bunday amaliyot Vengriyada keng tarqalgan. Alpha Works ofisiga tashrif buyurganimizda u yer bo'sh edi. Agentlik telefon raqamiga qo'ng'iroq qildik, elektron pochta orqali xabar yo'lladik, ammo darhol javob ola olmadik. Zakon batbatan o'zgaryapti Vengriyada. Lekin qirg'iz ishchilarini Vengriyaga yuborgan Qirg'izistondagi agentlik rahbari bilan gaplashdik.
Bir safar 30 kishi ishsiz qoldi. Yana 10 kishi ishdan bo'shatildi. Kompaniyalar ba'zan bankrot bo'ladi. Bunday voqealar bo'lib turadi.
Bunday narsa bo'lib turadi.
Vengriyadagi boshqa qirg'iz ishchilar bilan ham suhbatlashdik. Aslan Samudinov mart oyida ko'plab qirg'izistonlik Samsung zavodida ishdan bo'shatilganini aytadi.
Boshqa jumush topib bergan yo'q ko'yinchasini. Moshdan.
Ular qirg'izlarning ko'piga yangi ish topib berisha olmadi. Balki 10 nafari ish bilan ta'minlangandir. Ammo ularning ko'pchiligi Qirg'iziston yoki Polshaga ketdi. Ular Polshaga noqonuniy bo'lib ketdi, chunki Vengriyada ish yo'q.
Polshaga как нелегал ketdi. Antkini variantlar yo'q Vengriyada.
Samudinovning aytishicha, Vengriya shu tariqa Yevropada noqonuniy migratsiya uchun darvozaga aylanmoqda.
Ayla yo'q. Mizomstar ko'pda.
Bu yerda ko'plab noqonuniy holatlar mavjud. Asosan Budapeshtda. Vengriya xuddi Meksikaga o'xshaydi. Odamlar bu yerga viza bilan kelishadi, keyin esa Polshaga yoki boshqa Yevropa davlatiga ishlashga o'tib ketishadi.
Bu ma'lumotni Qirg'iz agentligi rahbari ham tasdiqladi. U agentlik 4 yil davomida bunga o'xshab ko'plab holatlarga duch kelganini aytdi. Vengriya hukumati bizga intervyu bermadi. Ular osiyolik mehnat muhojirlari ham Vengriya, Yevropa ittifoqi va boshqa davlat fuqarolari kabi bir xil qonuniy huquqlarga ega deya bayonot berdi. Ammo biz uchrashgan ishsiz muhojirlar bilan bog'liq holatlar buning aksini ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.